În continuare veți asculta un mesaj biblic vestit prin fratele Emanuel Fedur.
Simon Petru, rob și apostol al lui Iisus Hristos, către cei ce au căpătat o credință, cum? De același preț ca a noastră. Este foarte important să înțelegem de la început pentru cine scrie Petru. Și Petru spune clar, această epistolă este pentru toți care au o credință de același preț cu a noastră, apostolilor. Dragii mei, încă de la început vreau să spun că Dumnezeu are așteptări mari de la noi. Dumnezeul nostru ne prezintă aici o pocăință trăită la superlativ. Spune așa de frumos apostolul Petru mai jos, în câteva versete și ne repete chiar, spune cuvântul, de aceea dați-vă toate silințele. Spune versetul 8, căci dacă aveți din belșug aceste lucruri. Nu oricum. Și mai jos, ultimul verset spune, în adevăr, în chipul acesta vi se va da din belșug intrare în împărăția lui Dumnezeu. În acest pasaj, apostolul Petru ne vorbește despre o pocăință din belșug, o viață de credință trăită la maxim, o viață duhovnicească din plin. Este voia lui Dumnezeu pentru Biserica Emanuel. Este voia lui Dumnezeu pentru mine și pentru familia ta. Deseori ni se pun mereu întrebări și ca tineri întrebăm, oare chiar se mai poate trăi viața de pocăință din belșug? Auzim mesaje nostalgice cu ceea ce făcea Dumnezeu mai de mult și se insinuează o doctrină falsă că astăzi nu se mai poate. Însă Dumnezeu ne spune azi clar, este pentru cei ce au o credință de același preț. Viață din belșug. Dragii mei, nu există standard dublu în împărăția lui Dumnezeu. Nu există diferențe de nivel. Noi avem o problemă geometrică, am spus și la biserica noastră. Felul în care ne-am construit biserica ne induce o teologie falsă. Și aici aveți aceeași problemă, aveți trei nivele. Biserica stă pe o platformă, corul este mai sus cu câțiva centimetri și amvonul și mai sus. Și ne se induce în capul nostru așa o învățătură cum că cei de aici trebuie să fie sfinți, cei de aici un pic mai puțin sfinți și în sală merge oricum. Însă Petru ne spune clar, credința are un singur preț. Viața cu Dumnezeu are un singur standard, la maxim. Nu există pocăință la relantiu, nu există pocăință de mâna a doua, nu există un standard pentru balcon sau pentru tineret. Viața cu Dumnezeu este aceeași, același preț cu al lui Petru, care a murit martir. Avem un Dumnezeu care cere mult în această dimineață. Așa de mult. De aceea mesajul meu se intitulează Viață duhovnicească din belșug. Un singur standard, nu vă cer să demolați biserica, dar demolați din mintea dumneavoastră că Dumnezeul nostru are standarde diferite. Este un singur standard pentru toți creștinii din toată lumea. Viață cu Dumnezeu din belșug. Să aveți din belșug toate aceste lucruri, spune Biblia. Toate credințele au aceeași problemă. În timp, în scurgerea secolelor, creează standarde diferite. Am uitat la ortodoxi, am vorbit deseori cu ei și dacă îi întreb de băutură, de fumat, de lucrurile astea pe care le cunoaștem că fac ravagi în poporul român, mulți spun, da, eu sunt mirian. Noi avem voie, dar preoții, călugării, da, aia sunt sfinți. Acolo la mănăstire, da, sunt ca și voi, se roagă, postez, dar noi suntem mireni, oameni de lume, membri obișnuiți. Și s-a creat în timp un standard dublu. În satul în care am trăit pentru 3 ani și jumătate, am fost misionar în Ucraina, acolo problema noastră era cu martorul Jehova. Jumate din sat erau martori ai lui Jehova. Și mereu am avut discuții, mereu am avut probleme, dileme, în fața magazinelor, pe străzi. Vă dați seama, câteva mii de martori și 2-3 penticostali. Șanse mici. Însă, cum spune Apostolul Ioan, cu noi este ungerea care ne învață. Pe ei învață turnul, ei învață revistele, pe noi ne învață Duhul Sfânt, amin? Și țin minte că discutând cu ei mereu ajungeam la anumite pasaje în care spuneam, voi aveți asta la voi în adunare? Ei urăsc cuvântul de biserică. Aveți la voi în congregație aceste daruri, aceste lucrări? O, nu sunt pentru noi, spuneau ei. Păi pentru cine? Și spuneau ei atunci, păi poporul lui Dumnezeu se împarte în două, iată o schismă nedreaptă. Și spuneau ei, există cei 144.000 care sunt botezați cu Duhul Sfânt, care au voie să ia cina Domnului, care vor fi răpiți la cer, da, secta aia mică, gruparea aia mică, turma mică, spuneau ei, au toate astea care le spuneți voi că le aveți, dar noi, turma mare, noi nu avem dreptul la botez cu Duhul Sfânt. Noi nu vom fi răpiți la cer, vom rămâne pe pământ. Noi nu avem parte de darurile Duhului Sfânt, pentru că suntem turma mare. Și am spus, spuneți-mi și mie clar, cât din Biblia asta e și pentru noi, oamenii de rând? Iată, pericolul în care suntem și noi, penticostalii, este ca în timp să spunem că sunt două standarde. Și deseori aud în biserică și auzeam nu de mult, trecând prin Arad, cam de mult totuși, prin zona unde locuiesc frații țigani, mulți, i-auzeam certându-se pe stradă și striga unul, mă, tu care predici? Și trecând cu bicicleta pe acolo m-am gândit, dar tu care nu predici? Și frații mei deseori aud, păi copilul păstorului, păi dirijorul, păi el care e în comitet, dar tu care nu ești păstor și nu ești în comitet, crezi că ai parte de alt standard? Iată, Dumnezeu ne spune azi, nu, pentru voi care aveți o credință de același preț. Avem un Dumnezeu care cere tot. Însă întrebarea mea ca tânăr a fost mereu, dragii mei, adevărul este că se trăiește și altfel. Să știți că nu numai așa se poate trăi la maxim. Spune aici Apostolul Pavel foarte clar în versetul 9 despre unii care spune că cine nu are aceste lucruri este orb, umblă cu ochii închiși și a uitat că a fost curățit de vechile lui păcate. Există o categorie de oameni orbi care nu văd nimic. Însă nu de aceștia vreau să mă leg în această zi, vreau să mai accentez că mai este aici încă o categorie despre care spune versetul 10 aici, de aceea, fraților, căutați cu atât mai mult să vă întăriți chemarea și alegerea voastră, căci dacă faceți lucrul acesta, nu veți aluneca niciodată. Există și în bisericile noastre nu cei orbi, nici cei sfinți, o categorie de oameni care patinează în pocăință, care vin la adunare, dar sunt și cu lumea, oameni care alunecă când în stânga, când în dreapta, îi mai apucă câte un frate, îi mai apucă comitetul, îi mai trage la rost cineva și iară mai vin și iar să mai tărăsc. Frații mei, Dumnezeu nu vrea să trăim în felul acesta. Dumnezeu vrea să nu mai alunecăm, să nu mai patinăm, să nu mai mergem. Am auzit deseori zicând, frate, nu sunt eu la cel mai sfânt. Nu mă interesează amvoanele, acolo în spate, zic. Spunea un neam de-al meu, auzi, în rai să se închidă ușa după mine. Un standard minimal, un standard ieftin, o pocăință de mâna a doua. De atâtea ori am auzit zicând, auzi frate, locul meu în rai acolo lângă ușă, zice, lângă mătur acolo, să se închidă ușa după mine. Să mă gândeam în sinea mea, de atâtea ori am auzit cuvintele astea, încât cred că e bătaie mare pe locul ăsta. Hai să ne străduim mai în față puțin. Spune Pavel, Petru, să avem din belșug aceste. Nu în spate, nu lângă ușă. Nu un standard minimal, frate, cât să fiu mântuit. Spune lui, nu-mi trebuie răsplată, nu-mi trebuie scaune, nu-mi trebuie slujbă, nu-mi trebuie coroană, să fiu mântuit. Dragii mei, un om al lui Dumnezeu este omul care trăiește cu Dumnezeu în fiecare zi, din toată inima lui, la maxim și până la capăt. Însă întrebarea mea ca tânăr a fost totdeauna, oare se poate? Văd mulți care riscă în pocăință. Eu am spus mereu, îmi plăcea să spun că conduc sportiv. Și a întrebat un frate, frate, sportivul ăsta e legal sau ilegal? Îmi plăcea mereu să risc. Mereu mi-a fost suspendat permisul ca tânăr. Mereu am avut probleme, accidente. Adevărul este că riscăm de multe ori la volan și aici pe Valea Mureșului se merge foarte periculos. Mi-a fost frică venind până la dumneavoastră cu altcineva care conducea în felul ăsta sportiv. Dar, dragii mei, dacă la volan mai riscăm, în pocăință nu merită să riscăm. Nu merită să trăiești pocăința de mâna a doua, după un standard lumesc, după un standard creat de noi oamenii, că nouă nu ni se cere chiar așa de mult. În pocăință nu merită să riscăm ca la volan, că nu riscăm viața pământească, nu riscăm pușcăria, nu riscăm o amendă, ci riscăm veșnicia cu Dumnezeu. Întrebarea mea ca tânăr mereu a fost, Doamne, putem trăi o viață din belșug? Oare chiar se poate trăi pocăința așa astăzi, așa cum au trăit-o apostolii? E o întrebare legitimă, pentru că așa ne gândim ca și tineri, că nu se mai poate, mai ales când auzi predici despre trecut, despre ce a făcut Dumnezeu, când auzi critici care te-ai săturat ca și tânăr de ele, oameni nostalgici care își amintesc de ce erau și nu mai sunt nici ei. Și vreau să vă spun ceva, perii cărunți nu sunt o garanție a neprihănirii. Dragii mei, auzim mereu lucrurile astea și ca tineri ne întrebăm, oare se mai poate trăi și astăzi? Hai să vedem ce spune Apostolul Petru. În primul rând, Apostolul Petru ne spune în acest pasaj că Dumnezeu ne-a dat toate resursele ca să trăim o viață din belșug. Spune așa Petru aici, dumnezeiasca lui putere ne-a dăruit cât? Tot! Spunea și frate. Dumnezeiasca lui putere ne-a dăruit tot în ce privește viața și evlavia. Slăvit să fie Domnul! Frații mei, nu suntem o biserică lipsită de resursele lui Dumnezeu. Nu putem spune că Dumnezeu ne-a dat puțin și să ne cere mult. Dumnezeu ne-a dăruit tot în ce privește viața și evlavia. Numai să trăim în Hristos. Să știți că resursele sunt importante. Ai nevoie de resurse pentru a realiza ceva. Spune așa de frumos evanghelistul Luca că nici să nu te apuci de un turn până nu ți-ai făcut socoteala cheltuielilor. Să vezi dacă ai resurse. Mi-amintesc că m-am apucat de construcția unei biserici. Ce greu ne-a fost. Am început să calculăm, oare ne ajung banii, oare ne ajunge cimentul. Nu poți să te apuci de o lucrare până nu ai garanția că ai resurse. Să, dragii mei, dați-mi voie să vă spun că avem un Dumnezeu bogat, glorie Lui. Avem toate resursele de care avem nevoie să trăim o viață sfântă. Nu există nicio scuză pentru omul care trăiește într-un mod ușuratic. Hristos înseamnă tot, slăvit să fie Domnul. Așa de frumos vorbește Pavel despre în Coloseni, în capitolul 2 cu 10, un alt verset care îmi place și care întărește ce spuneam, Coloseni, capitolul 2 cu versetul 10. Haideți să citim, spune cuvântul așa, căci voi aveți totul de plin, spune aici cuvântul, voi aveți totul și un oricum de plin în El care este capul oricărei domnii și stăpâniri, binecuvântat să fie El în veci. Voi aveți totul de plin în El. În Hristos avem resurse. Mă gândeam la vechiul regim când eram mai săraci. Adevărata artă a bucătăriei era să faci mâncare din nimic. Sororile mai în vârstă știu. Și de aia noi spuneam că mama e o bucătăreasă deosebită, pentru că cu un pic de fasole, câțiva morcovi și ceapă ieșea mâncare. Astăzi mergi la Kaufland, umpli căruciorul cu tot felul și normal că e bună mâncarea. Însă pe vremuri asta era bucătăria, arta, să faci mult sau dacă se poate și bun din puțin. Însă Dumnezeul nostru, dragii mei, este mult mai darnic decât a fost regimul acela cu noi ca și oameni. Imaginați-vă bucătăreasele din adunare, că astăzi v-ar spune cineva, du-te la Kaufland și cumpără-ți ce vrei. Uite, fă o masă pentru Biserica Emanuel, dar poți să-ți iei ce dorești. Ai toți banii de care ai nevoie, ai toate resursele, umple-ți căruciorul cu ce vrei, fă mâncare din ce vrei, îți dau toți banii de care ai nevoie. Ce mâncare bună are și, nu? Unele surori deja visează. Poate că unii și astăzi economisim și facem cu ce avem. Ei, în pocăință Dumnezeu a zis, voi aveți totul de plin din belșug, în Hristos care s-a dat pentru mântuirea oamenilor, slăvit să fie Domnul. Dragii mei, n-avem puțin, avem mult. Avem mult. Avem resurse, spune aici fratele de unele din ele, spune așa de frumos Tit, despre o resursă de care avem nevoie așa de mult în bisericile noastre și pe care cred că o avem, Dumnezeu în bogăția Lui ne-a dat-o. Spune cuvântul așa în Tit, capitolul 3, El ne-a mântuit nu pentru faptele făcute de noi în neprihănire, ci pentru îndurarea Lui, prin spălarea nașterii din nou și prin înnoirea făcută de Duhul Sfânt, pe care L-a vărsat cum? Din belșug peste noi, slăvit să fie Domnul. Cred că sunt într-o biserică penticostală, amin? Biblia spune că noi avem toate șansele să fim niște pocăiți adevărați, pentru că am primit Duhul Sfânt nu cu rezerve, nu cu țărita, ci din belșug, slăvit să fie Domnul. În altă parte spune Pavel despre harul care ne-a fost arătat în Efeseni, despre un har al lui Dumnezeu, harul pe care l-a răspândit din belșug peste noi, slăvit să fie Domnul. Avem har din belșug, avem Duhul Sfânt din belșug, spunea Pavel, cuvântul lui Dumnezeu să locuiască cum? Din belșug în voi. În altă parte spune Apostolul Pavel în 1 Corinteni, capitolul 14 cu 12, spune despre daruri, frații mei, pentru că voi căutați să aveți daruri duhovnicești, căutați să le aveți cum? Din belșug, profeție din belșug, daruri duhovnicești din belșug și atunci viața cu Dumnezeu este o viață cu adevărat binecuvântată, slăvit să fie Domnul. Dragii mei, în concluzie, avem un Dumnezeu așa de bogat. Dragi tineri care vă temeți că pocăința nu mai poate fi trăită din belșug, poate alții v-au speriat, vreau să vă spun ceva, sunt tânăr, dar trăiesc cu Dumnezeu și se poate trăi din belșug cu Dumnezeu. Este așa de frumos să ai un Dumnezeu bogat, un Dumnezeu mare care spune, îți dau toate resursele. Poate ești aici și spui, m-aș pocăi, dar nu mă pot lăsa de fumat. Dragul meu, nu se pot niciodată, însă avem un Dumnezeu care ne dă putere. Un Dumnezeu care onorează legământul, onorează dăruirea. N-am început viața cu Dumnezeu ca un titan, dar am zis, Doamne, vreau să Te urmez. Puterea nu e la mine, e la Tine. M-a scăpat Dumnezeu de băutură, m-a scăpat de lucrurile lumii, m-a scăpat de discotecă, m-a scăpat de înjurături și iată-mă astăzi, nu pentru că sunt cineva, ci pentru că avem un Dumnezeu care ne-a dat tot în ce privește viața și evlavia, slăvit să fie El în veci. Mai mult, putem să trăim o viață din belșug pentru că mai este ceva ce ne-a dat Dumnezeu, foarte important, foarte important. Spune cuvântul aici așa de frumos, în continuare, dumnezeiasca Lui putere ne-a dăruit tot în ce privește viața și evlavia, prin cunoașterea ce El ne-a dat, ascultați, frații mei, făgăduințele Lui nespus de mari și scumpe. Ce optimist e Petru! Auziți, resurse din belșug! Și spune aici că ne-a mai dat ceva, făgăduințe și nu oricum, mari și scumpe. Iar își revin. Mi se pare că Petru nu e așa pesimist ca noi. Câtea mesaje pesimiste. Petru spune, frații mei, Dumnezeu ne-a dat tot. Duhul Sfânt din belșug, har din belșug, cuvânt din belșug, avem tot. Mai mult spune, avem făgăduințe mari și scumpe. Dragii mei, făgăduințele au importanța lor. Nu se poate trăi pocăința fără făgăduințe. Am auzit deseori o erezie frumoasă, avem multe erezii frumoase în biserică. Spuneau unei fraților, eu slujesc pe Domnul pentru ceea ce este El. Sună frumos, așa, americanesc, așa. Îl iubim pe Dumnezeu pentru ceea ce este El, o idee frumoasă. Însă în Biblie noi nu găsim asta. În Biblie toți oamenii lui Dumnezeu au trăit pocăința bazându-se pe făgăduințele lui Dumnezeu. Nu este egoist? Nu este firesc, nu este lumesc, este biblic să trăiești ancorat în promisiunile lui Dumnezeu. Da, îl slujesc pe Dumnezeu și pentru ceea ce este El. Îl iubim, dar îl iubim pentru că are făgăduințe pentru noi. Și deseori biserica marginalizează făgăduințele, uită de motivație. Nu există nimic în lumea asta fără motivație. Uitați-vă la angajați. Pentru ce lucrează angajați? Pentru salar. Nu cred că este vreunul aici așa de îndrăgostit de meseria lui încât să lucreze de dragul meseriei. Dacă nu te-ar plăti șeful o lună, două, trei, cât ai fi tu de îndrăgostit de medicină, îndrăgostit de știință, dacă n-ai avea salar, tu nu ai lucra, pentru că oamenii lucrează motivați de salar. Când ți-e foame, uiți de dragostea ta pentru breaslă. Studentul nu învață doar de dragul materiei, ci învață de dragul devenirii, de dragul unei diplome. Și mai departe, atâtea motivații, angajații, studenții, oamenii au motivațiile lor. Tot așa și în pocăință Dumnezeu ne-a așezat înainte promisiunile Lui mari și scumpe. Deseori aud în biserică că lumea nu oferă nimic. Și nu e adevărat. De aceea se duc tinerii în lume, pentru că lumea oferă. De aceea se duc mulți, pentru că lumea are promisiunile ei. Și deseori auzeam predici că lumea nu oferă nimic și eu mă uitam pe geam că eu zic, Doamne, cum nu oferă? Că uită ce bine la strand, uită ce bine în discotecă, uită ce bine cu petrecerea, cu prietenii. Și lumea a oferit. Însă aici cuvântul ne spune ceva frumos. Prin El ne-a dat făgăduințele Lui nespus de mari și scumpe, ca prin ele să vă faceți părtași firii dumnezeiești după ce ați fugit de stricăciunea care este în lume prin poftă. Dacă vreți, aici este o luptă între două valori. Spune aici Biblia că omului se pune înainte promisiunea lui Dumnezeu, făgăduința lui Dumnezeu, ca să uite și să fugă de la poftă. Lumea oferă plăcere. Lumea oferă pofte. Mesajul bisericii nu este că lumea nu oferă, ci că Dumnezeu oferă mai mult decât lumea. Ne tot mirăm de ce pleacă tinerii. Am impresia uneori, frații mei, că vina într-o măsură este a noastră. Am prezentat un Dumnezeu sărac. Dumnezeu așa de sărac. Le-am spus tinerilor ce n-au voie să facă. Le-au spus tinerilor că Dumnezeu îi va pedepsi. Le-am spus despre iad. Dar nu le-am spus tinerilor despre făgăduințele lui Dumnezeu. Nu le-am spus tinerilor că Dumnezeu are promisiunile Lui. Că El are premiile Lui pentru cei care aleargă până la capăt. Și de aia plăcerile au fost mai tari. Pentru că ne-a spus de un Dumnezeu care bate și rog tinerii să ne ierte. Rog tinerii de aici să ierte zecile de predicatori care au trecut pe aici și au prezentat un Dumnezeu sărac, un Dumnezeu bătrân, un Dumnezeu preocupat să ne numere greșelile. Astăzi Petru ne spune că merită să trăim cu Dumnezeu, pentru că El are promisiuni, El are făgăduințe, El are premii, El are binecuvântări care te așteaptă la capăt. De aia merită să alergăm în credință. De aia merită să lăsăm discoteca și astăzi o spun cu toată bucuria. Gustul lui Dumnezeu, gustul harului, gustul stăruințelor este mai bun, mai dulce decât gustul lumii. Lumea are plăcerile ei, lumea are frumusețea ei, dar frumusețea lui Dumnezeu este mult deasupra lumii. Și spune aici cuvântul clar, lasă lumea, lasă poftele, fugi spre făgăduințele lui Dumnezeu. Avem un Dumnezeu care promite așa de mult biserică. Spunea cuvântul lui Dumnezeu prin psalmistul David, binecuvintează suflete pe Domnul și nu uita niciuna din binefacerile Lui. El îți iartă toate fără de legile tale, aleluia. El îți vindecă toate bolile tale, aleluia. El te face să întinerești iarăși ca vulturul. O, și dacă ne-am oprit aici, ar fi puțin. Se spune așa de frumos Ioan, în 1 Ioan, în capitolul 3, spune cuvântul așa, vedeți ce dragoste ne-a arătat Tatăl să ne numim copii ai lui Dumnezeu? Și suntem. Lumea nu ne cunoaște pentru că nu L-a cunoscut nici pe El. Prea iubiților, acum suntem copii ai lui Dumnezeu și ce vom fi nu s-a arătat încă. Dar știm că atunci când se va arăta El, vom fi ca El. Pentru că îl vom vedea așa cum este. Dragul meu tânăr, dă-mi voie să spun că promisiunile lumii, oricât de mari ar fi, poți să fii vedetă, poți să fii milionar, la mormânt se vor termina toate. Însă promisiunile lui Dumnezeu trec dincolo de mormânt. Și Biblia spune că vom fi ca El, vom fi cu El, vom împărăți împreună cu El. Frații mei, se poate trăi pocăința? Când ai astfel de făgăduinte, spune aici Ioan mai departe, oricine are nădejde aceasta în el, se curățește. Iată, sfințirea are legătură cu făgăduințele. E așa de important să ai făgăduințe ca să te poți sfinți. Și, dragii mei, vreau să mai citesc un verset ca să întăresc lucrul acesta. Poate că unii vă îndoiți de această perspectivă pragmatică. Spuneți, noi nu avem nevoie de promisiuni. Noi rezistăm altfel. Însă spune cuvântul așa în 2 Corinteni, în capitolul 7. Deci, fiindcă avem astfel de făgăduințe, auziți? Fiindcă avem făgăduințe să ne curățim de orice întinăciune a cărnii și a Duhului și să ne ducem sfințirea până la capăt, în frică de Dumnezeu, slăvit să fie El. Biblia recunoaște foarte clar că cine are făgăduințe se sfințește. Este o legătură strânsă între sfințire și făgăduințe. Pentru că avem făgăduințe, de aceea ne sfințim. Și vreau să mai dau și un exemplu frumos din Sfânta Scriptură, Avram. Ne uităm la Avram ca la un părinte al tuturor credincioșilor, că spune aici în Roman 4, te-am rânduit să fii tatăl multor neamuri. El, adică, spune cuvântul, este tatăl nostru înaintea lui Dumnezeu, în care a crezut că înviază morții și că cheamă lucrurile care nu sunt ca și cum ar fi. Și spune cuvântul așa, nădăjduind împotriva oricărei nădejde, asta e credință. Să nădăjduiești împotriva oricărei nădejde. Nădăjduind împotriva oricărei nădejde, el a crezut și astfel a ajuns tatăl multor neamuri, după cum i se spusese, așa va fi sămânța ta. Și fiindcă n-a fost slab în credința lui, el nu s-a uitat la trupul său care era îmbătrânit, avea aproape 100 de ani, nici la faptul că Sara nu mai putea să aibă copii. Și auziți, el nu s-a îndoit de făgăduința lui Dumnezeu. De unde a plecat credința? De la încrederea în făgăduință. El nu s-a îndoit de făgăduința lui Dumnezeu prin necredință, ci întărit prin credința lui, a dat slavă lui Dumnezeu de plin încredințat că el ce făgăduiește poate să-și împlinească, slăvit să fie Domnul. Dragii mei, când avem făgăduințe și ne încredem în Dumnezeu, sfințirea și pocăința devine o ușoară. Devine o binecuvântare, de aceea, dragii mei, haideți să ne gândim mai mult la făgăduințele lui Dumnezeu. Spunea Pavel așa de frumos, dacă doar pentru lumea aceasta ne-am pus încrederea în Dumnezeu, suntem cum? Cei mai nenorociți oameni, fără o speranță în făgăduințele lui, fără o privire spre veșnicie, pocăința este o corvoadă, de-aia e grea. De-aia e grea pocăința și... Deseori tinerii mă întreabă, frate, care e limita dintre un băiat și o fată? Care e limita până la care poate să meargă un pocăit? Și deseori am spus, de ce sunteți interesați de limite? De ce vă uitați la limite? De aia e grea pocăința. Că faceți studii, cercetări, investiții, investigații în limite. Vreți să trăiți la limită, lângă lume, lipiți de lume, acolo lângă ea, să gustăm din lume și încă să rămânem copii ai lui Dumnezeu. Să, dragii mei, când ne uităm la făgăduințe, cum spune acolo cuvântul, când îți întorci privirile spre El, te luminezi de bucurie, ți se umple fața de bucurie. De ce? Pentru că te uiți în altă parte, nu la plăceri, nu la lume, nu la câștig, nu la bani, ci te uiți la făgăduințele lui Dumnezeu. Ce grea-i pocăința fără făgăduințe. Mă uitam la marturi ăștia chinuiți. Ei nu cred în înviere. Pe pământ e tot. N-o să fie rai. Păcătoșii rămân acolo. Ce grea-i pocăința fără făgăduință. Chiar unul din ei tot predica și spunea despre Armagedon și că o să ne potopească Jehova pe toți și că ei o să rămână. Un frate de-a nostru s-a supărat un pic și a spus, auzi, tu chiar crezi în făgăduințele astea voastre? Eu cred în ale mele. Da, cred, spunea martorul. Hai să facem o afacere. Dacă tu chiar crezi că ce spuneți voi la sală e adevărat, eu cred ce spunem noi, că vom fi răpiți la cer. Facem un târg. Uite, când vine sfârșitul, eu îți dau la notar înscris că îți dau casa mea. La Armagedon eu îți dau casa mea toată, uite, risc averea mea, o punem astăzi la notar și spun clar, la Armagedon casa mea trece la tine, că tu spui că eu o să mor și tu o să o moștenești, dacă crezi. Dar până la răpire îmi plătești toate facturile. S-a uitat un pic mare, zice, mă, nu cred că. A, păi nici tu nu crezi o să-ți pocăit. Când ai făgăduințe, trăiești ca atare. Deci eu m-am uitat la mine, la casa mea, la mașina mea, la conturile mele, am zis, Doamne, oare chiar trăiesc în așteptarea făgăduințelor? Noi zicem. Ori de câte ori mergeam pe acolo prin Ucraina, știam care sunt ortodox și care sunt martori. Foarte simplu, după casă. Casele ortodoxe erau micuțe de lemn, pentru că la biserică popa zicea că merg în cer. Martorii au niște case ultra luxoase. Ultra. De ce? Pentru că au zis ei, moștenim pământul. Dom'le, niște garduri de inox, niște scumpeturi, milioane, mă cruceam. Unul avea vreo 30 de camere, nu știu când dormea în ele. Am fost în ele, m-am uimit. De ce? Pentru că doctrina lor le spune, vom moșteni pământul și trăiesc ca niște oameni care moștenesc pământul. Ba mai mult spunea unul acolo la noi în Dibrova, într-un sat de lângă, că atât l-a presat vecinul că ia casa la Armagedon până când s-o boteza. Bă, decât să-mi iei casa, mai bine s-o boteza, numai să nu iei casa, să rămână în ea. Dragii mei, am o problemă cu noi penticostalii. Ne spunem că moștenim cerul și trăim ca martorii lui Iehova. Preocupați de lume, îndrăgostiți de oferta ei, de plăcere și de pofte, cum spune aici. Și ne-am dezlipit ochii de făgăduințele alea mari și așa de scumpe. Gândeam la Avram, spune Biblia, că a trăit în corturi mărturisind că este călător. Nu spun să demolăm casele, să ne vindem mașinile, să frate te întreb înaintea lui Dumnezeu, casa, mașina, contul, business-ul tău, familia ta mărturisește că ești călător? Avram a trăit în așa fel încât tot ceea ce avea mărturisea că-i călător. Vreau ca Biserica Penticostală să ridice ochii în sus, să-și amintească că El vine pe nori și orice ochi îl va vedea. Avem făgăduințele Lui, de aceea merită să lăsăm tot ce înseamnă lume, ce înseamnă păcat, destrăbălare și să alergăm cu stăruință în alergarea care ne stă înainte, slăvit să fie Domnul. De ce? Pentru că avem făgăduințe și prin ele ne sfințim, ne curățim și ne continuăm alergarea până la capăt, slăvit să fie Domnul. Ultimul gând, ca să terminăm. Dragii mei, nu vreau să rămân doar la promisiunile lui Dumnezeu, la resursele Lui în Hristos, la belșugul pe care El îl dă în biserică, prin Duhul Sfânt. Ci vreau să subliniez ceva foarte important la sfârșit. Ceva ce ne privește pe noi. Spune cuvântul așa. De aceea, dați-vă și voi toate silințele. Amin. Și mai jos spune cuvântul așa. De aceea, fraților, căutați cu atât mai mult să vă întăriți chemarea și alegerea voastră. Căci dacă faceți lucrul acesta, da, nu veți aluneca niciodată. Dragii mei, este foarte important să ne amintim că viața duhovnicească din belșug nu se poate realiza fără perseverență în credință. Oricâte formule magice ar exista, oricât de mult ne-ar oferi Dumnezeu, dragii mei, trebuie să recunoaștem că este nevoie de stăruință în pocăință. Poate că nouă tinerilor nu ne place disciplina. Când auzim cuvântul disciplină, stăruință, nu ne place. Am vrea să auzim numai de har. În biserica evanghelică, în bisericile noastre, vorbim mult despre har. Să, dragii mei, dați-mi voie să vă spun că nu se poate numai cu har. Pavel spune clar, întăriți-vă chemarea, stăruiți în alegerea voastră, duceți-vă până la capăt sfințirea voastră. Este nevoie de perseverență. Altfel, vom aluneca. Suntem poate deseori mari întrebători. Doamne, care-i voia Ta? Mergem pe la proroci, vrem să aflăm voia lui Dumnezeu. Însă astăzi Dumnezeu caută făcători ai voii Lui, împlinitori. Căutăm, suntem mistici, vrem să știm, Vrem să aflăm, suntem curioși, însă Dumnezeu ne amintește azi că cei care vor fi mântuiți vor fi cei care împlinesc voia lui Dumnezeu. Dacă veți face lucrul acesta, spune așa de frumos aici Apostolul Petru, nu veți aluneca niciodată. Dragii mei tineri, sau mai puțin tineri, Pavel spune clar, nu se poate fără disciplină. Eu uităm acolo în 1 Corinteni, în capitolul 9, să fie ultimul pasaj la care ne referim în această dimineață, spune așa de clar Apostolul Pavel, nu știți că cei ce aleargă în locul de alergare, toți aleargă, dar numai unul capătă premiul? Alergați dar în așa fel ca să căpătați premiul. Toți cei ce se luptă la jocurile de obște se supun la tot felul de înfrânări. Tot felul de înfrânări ca să capete o cunună care se poate vesteji. Noi să facem lucrul acesta pentru o cunună care nu se poate vesteji. Și spune, eu deci alerg, dar nu ca și cum n-aș ști încotro alerg. Mă lupt cu pumnul, dar nu ca unul care lovește în vânt. Ci mă port cum? Aspru cu trupul meu. Am văzut mulți oameni aspri cu alții. Și mulți credem că dacă ești dur la amvon, ăla e om pocăit. Pavel spune, m-am purtat cu voi ca și o doică cu copiii ei, dar m-am purtat aspru cu cine? Cu mine însumi. Doamne, învață-ne asta. Suntem aspri cu copiii altora. Suntem aspri cu alții. Însă Pavel spune, m-am purtat aspru cu trupul meu. O, Doamne, învață-ne asta. Îngăduință față de alții și asprime maximă față de noi. Disciplină, ci mă port aspru cu trupul meu și îl țin în stăpânire, ca nu cumva după ce am propovăduit altora, eu însumi să fiu lepădat. O, Doamne, dă-ne putere să perseverăm în credință. Și Pavel ne spune de ce? Pentru că și lumea are disciplina ei. Noi ne uităm la oamenii din lume, mai ales noi ca tine, vai ce viață frumoasă duc ei. Vai ce libertate e în lume. Nu-i libertate. Povestea un boxer de aici, de la voi, din oraș. Cât de multă disciplină îi trebuie. Cât de multă răbdare sportivul. Nu mănâncă, numai nu știu ce. Și apoi când venea ziua boxului, a meciului, trebuia să-și ia kilogramele. Deci mă punea pe cântar, nu mâncam vreo 10 zile, mâncam mai un pic de șuncă cu apă, dădeam jos vreo 10 kilograme și mă punea pe cântar, aveam 200 de grame în plus. Mă băga la altă categorie, mă băteau aia de mă snopeau. Trebuia să îmi scoată din deget 200 de grame de sânge. Și noaptea aia mâncam un pic și intram în ring. Și mă gândeam, o, câtă disciplină, cât de aspru, spune Pavel, că se poartă ei cu trupul lor. De ce? Pentru o cunună care se vestejește, pentru un ochi vânăt, pentru o centură neagră. Însă Pavel spune, frații mei, dacă ei se supun, noi să facem lucrul acesta pentru o cunună care nu poate vesteji. Merită? Slăvit să fie Dumnezeu! Dragii mei, poate fi trăită pocăința la maxim. Poate fi trăită viața duhovnicească din belșug, pentru că avem resurse în Hristos. Dar tot în ce privește viața. Pentru că avem făgăduințe nespus de mari și scumpe, puse înaintea ochilor noștri ca să ne sfințim. Și, dragii mei, Dumnezeu ne cere astăzi perseverență, înaintare. Am uitat cu nostalgie la o poză a unui botez cu mulți ani în urmă. Generația mea a avut parte de trezire și frații vorbeau de trezire. A fost treziri mari în Arad în 1996. Țin minte că atunci au primit zeci și sute de tineri Duhul Sfânt. Zburam și am prins de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Nici măcar nu venisem să stăruiesc. M-au luat frații cu forța și m-au dus în față. Și am primit Duhul Sfânt primul. Venise un coleg de-al meu de la fanfară. Erau mulți tineri firești atunci în fanfară și îngrijorau frații ce să facă cu noi. Și bine, eu sunt frate, dați-i pe mâna lui Dumnezeu. Se ocupă Dumnezeu de ei. Venise un alt tânăr, făcea culturism, era o boală atunci, să faci sală, venise să cumpere niște proteine la biserică, o intra și el în față și a primit proteine de la Dumnezeu. A primit Duhul Sfânt. A început Dumnezeu să miște. Și am văzut o poză a unui botez din vremea aceea cu 100 și ceva de candidați. Și m-am uitat cu câțiva ani în urmă și am început să plâng că nu mai era în biserică. Mulți dintre ei sunt fie în pământ, fie divorțați, fie în lume. Pentru că n-am înțeles că pocăința nu înseamnă doar trezire spirituală, doar botez cu Duhul Sfânt, doar vorbire în alte limbi, ci pocăința înseamnă să te lupți până la capăt. Puțini au rămas și iată, nu suntem departe de anul 2000 și de 96. De ce? Pentru că n-am înțeles că viața cu Dumnezeu înseamnă strădanie. Avem har din belșug, însă Dumnezeu ne cere să ne ducem până la capăt sfințirea. Dragii mei, merită să rămânem lângă Dumnezeu. Vreau să încheiem prin rugăciune, cred că e posibil. Haideți să ne ridicăm pe picioare, să cerem Domnului să ne binecuvinteze, să-i mulțumim pentru dimineața aceasta și să spunem, Doamne, ajută-ne să trăim până la capăt, să trăim după rânduială, să ne înfrânăm, să trăim o viață sfântă, o pocăință la maxim, de același preț cu apostolilor și credem că Dumnezeu ne ascultă, ne sfințește, ne binecuvintează și va fi cu noi până la capăt. Amin. Ne rugăm.